Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului din nou în Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Vom citi primele 9 versete, sigur ca întotdeauna acoperind întreg capitolul prin bunăvoința lui Dumnezeu. Deci încă o dată, Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 1 la 9, ne uitând când ne vom uita în tot capitolul. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea, Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis: vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Amin. Suntem la a 8-a lecțiune în studiul nostru asupra Evangheliei după Ioan. Lecțiunea este a 8-a, capitolul însă este al 7-lea, pentru că în primul capitol ne-am oprit cu 2 lecțiuni și vom mai face popasul de felul acesta pe parcursul acestei cărți. În textul de astăzi și mai degrabă în capitolul 7, întâlnim în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos o lecție care s-a repetat de-a lungul a 2 milenii în toate locurile, în toate țările și în toate localitățile, ca să spunem așa, unde s-a născut o biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Și anume, când cineva este întors la Domnul, când cineva slujește pe Dumnezeu dintr-o familie, automat are o mulțime de vrăjmași. Și aici, în acest capitol, cel puțin 4 ne sunt revelați sau descoperiți. 1. Împotriva Domnului nostru Iisus Hristos a ridicat familia, pentru că nu credea în el. Și câte familii nu sunt și astăzi unde unul singur este credincios, iar familia îl persecută, nu? Avem mărturia fratelui păstor Dorin Druhora când s-a întors la Domnul. Aceasta a fost experiența dânsului și a multora altora în slujirea lui Hristos. Lucrul acesta este prezentat în capitolul 7, versetele 1 la 10. Apoi, împotriva celui ce crede în Dumnezeu și vrea să-L slujească, nu este numai familia. Sunt liderii religioși. Capitolul 7, versetele 11 la 36. După aceea, este o a treia împotrivire. Sunt cei ce te ascultă. Sunt cei ce te ascultă și care, la un moment dat, încep să-ți comenteze învățăturile și să se creadă singuri înțelepți, ridicându-se împotriva ta, împotriva învățăturii pe care ai primit-o, împotriva cunoașterii de Dumnezeu. Ioan 7, cu 37 la 43. Și apoi, sigur, nu în ultimă instanță, împotriva celor ce cred, cum a fost și Iisus Hristos. Deci El a trecut prin toate înaintea noastră, ca să ne arate că nu este ceva nou ce se întâmplă cu noi. Pentru că El a spus: dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă va urâ. Dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Dacă lemnul e verde, adică celui care crede cu adevărat și este fără de păcat, i s-au făcut aceste lucruri, cum să nu vi se facă vouă care sunteți niște lemne uscate? Ultima opoziție prezentată în acest capitol împotriva unui credincios este opoziția statului. Oamenii statului. Aici este Sanhedrinul, farisei și cărturare care conduceau destinele religioase și politice, pentru că deși unul din iroz în cazul acesta era împărat, deciziile se făceau în Sanhedrin, se împărtășeau cu împăratul și acele erau hotărârile care se făceau. Capitolul 7, versetele 44 la 46. Realitatea aceasta a împotrivirii față de cei care cred în Domnul, care vor să-L slujească și care caută să umble în credincioșie înaintea Lui, realitatea aceasta s-a văzut în viața lui Iisus, în primul rând, s-a văzut peste viacuri, în fiecare societate și în fiecare loc, și se vede, de ce să nu recunoaștem și astăzi. Haidem, deci, analizând acest al șaptelea capitol al Evangheliei după Ioan, să ne uităm la un subiect pe care l-am intitulat O coaliție împotriva credinței. O coaliție împotriva credinței. Nu este o singură entitate care se ridică împotriva credinței. Știm că diavolul este în spatele tuturor, dar el instigă multe entități, după cum am văzut. Familia, liderii religioși, mulțimea, statul. El poate să instige pe oricine. Pe cei din business, pe cei din școală poate să instige. Este o coaliție, o uniune împotriva credinței, a credincioșilor. Și haideți să le luăm în ordine, în felul în care sunt prezentate în acest capitol. În primul rând, animozitatea familiei lui Iisus. Sunt primele 10 versete din capitolul 7. Familia Mântuitorului Iisus Hristos este o familie, am zice noi, ciudată. Cum se face că Maria și Iosif, care au fost niște oameni atât de temători de Domnul, Maria punea la inimă toate lucrurile care le auzea despre Iisus. Iosif a înțeles prin descoperire dumnezeiască că Iisus Hristos nu este un fiu nelegitim în casa lor, ci este Fiul lui Dumnezeu. Și sunt convins că acești părinți temători de Dumnezeu, și putem să spunem cu adevărat temători de Dumnezeu, pentru că nu se năștea Iisus Hristos în casa lor dacă nu erau oameni temători de Dumnezeu. Dar Iisus tocmai de aceea a ales pe Maria și pe logodnicul ei, Iosif, să se nască în casa lor înainte ca ei să căsătorească, tocmai pentru că erau amândoi temători de Domnul, oameni cu frica lui Dumnezeu. Nu să trăiască împreună ca soț și soție să fie intim pentru că sunt logodiți, cum fac mulți astăzi, chiar în biserici, din nefericire. Nu să-și permită să se joace cu păcatul, să vadă până unde pot merge, cât de departe se pot duce în jocul cu păcatul. Oameni temători de Dumnezeu. Și acești oameni temători de Dumnezeu, cu siguranță, că atunci când li s-au născut copii, fii și fiice în casa lor, i-au crescut în frica de Dumnezeu. Dar n-a putut nici Maria, cu toată cucernicia ei, nici Iosif, care se pare că a murit mai repede, și a rămas Maria cu copiii, nici Iosif n-a putut să convingă pe fiii lui care s-au născut natural din uniunea între soț și soție, Iosif și Maria, și să îi convingă că primul născut, Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Ce tot vorbești, tată? Ce tot vorbești, mamă? Asta este, așa cum au spus 70 dintre ucenicii săi, când au zis, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu veți avea viață. Cum au zis? Asta este? Prea de tot. Cine-ți tot spui tu că Iisus Hristos, Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Este Fiul vostru, fratele nostru. Ce diferență este între El și noi? N-au putut să creadă în El. Credința lor în Iisus Hristos, în fratele lor mai mare, din fericire, să zicem așa, a venit abia după ce El a murit și a înviat din morți. Pentru că îi găsim în ziua Rusaliilor pe Maria și pe frații lui de trup. Fapte 1:14. Prezenți în grupul celor 120 care așteptau botezul cu Duhul Sfânt. Ce schimbare! Apoi Iacob, care a scris epistola ce poartă numele, este menționat de Apostolul Pavel în Galateni sub numele expres de fratele Domnului, Galateni 1:19. El este cel căruia Domnul i s-a arătat expres după înviere. Și lucrul acesta este menționat în 1 Corinteni 15:7. Se pare că Iacov a fost o fire foarte încăpățânată, extrem de încăpățânată, foarte greu de convins. Dacă a trebuit ca Iisus Hristos să-i se arate lui, ultimul după înviere, și să-l convingă că într-adevăr El a fost Fiul lui Dumnezeu, deși fratele lor, se vede că Iacob a fost o fire aparte. Dar Iacob s-a convertit în urma acestei arătări, Iuda s-a convertit, fratele Domnului, au ajuns stâlpii bisericii din Ierusalim și au ajuns oameni pe care mai târziu Sfântul Apostol Pavel i-a contactat, i-a consultat alături de Apostolul Petru și de Ioan, cum spunea el în Galateni, ca să nu se trezească că după atâția ani de propovăduire a Evangheliei, propovăduiește o Evanghelie străină decât cea pe care ei o știu și au văzut-o cu ochii lor și au auzit-o cu urechile lor. Vedeți, dumneavoastră, aici este un lucru foarte important de cunoscut, în special printre bisericile penticostale care mărturisesc lucrarea Duhului Sfânt, în sensul că Duhul Sfânt lucrează și astăzi ca în vremea apostolică și lucrează. Eu sunt convins 100% că Duhul Sfânt lucrează. Dar trebuie să spunem într-o biserică penticostală și pentru toți câți ne ascultă și ne urmăresc pe internet sau la radio sau la televiziune sau oriunde ne-ar asculta. Nu este suficient dacă cineva a avut o descoperire dumnezeiască. Nu-i suficient să zică, gata, eu mă pun șef peste voi că Domnul mi-a spus că eu o să fiu păstor. Sau știu eu în ce poziție se pune, orice altă poziție. Trebuiește un concurs de împrejurări care să lucreze la aceasta și să mărturisească că lucrul care ți-a fost revelat este adevărat. Hai să vă dau două exemple, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. În Vechiul Testament avem împărăția lui Saul. În perioada aceea de timp, după dreptul împăratului, dacă împăratul murea, după dreptul împăratului, cine urma pe tron după el? Cine urma? Întâiul lui născut. Deci dacă Saul a murit sau murea, cine trebuia să fie împărat? Ionatan. Așa e. Dar aduceți-vă aminte că în Scriptură spune că deși Domnul l-a uns pe David ca împărat, în locul lui Saul, l-a spus Domnul, te-am lepădat, l-am uns pe un altul care e mai bun decât tine, pe David. Cuvântul Domnului spune, atunci Ionatan s-a dus la David în pădure care se ascundea de Saul și i-a zis, nu te teme, mâna tatălui meu nu te va ajunge. Eu știu, auziți, că tu vei domni peste Israel, nu eu care sunt prinț moștenitor, tu vei domni, iar eu voi fi doar al doilea după tine, dacă voi fi. Asta a fost dovadă că Dumnezeu a vorbit. Nu-i suficient să-ți vorbească Dumnezeu o singură dată. Trebuie un concurs de împrejurări care să arate că, într-adevăr, descoperirea este de la Domnul. Apostolul Pavel i s-a arătat Domnul pe drumul Damascului. A trimis la el pe Anania și i-a spus, iată, te-am chemat să stai în fața împăraților, să vestești Evanghelia. Și în Galaten spune, după 15 ani, m-am suit la Ierusalim să mă întâlnesc cu stâlpii bisericii, să vorbesc cu ei, cu Petru, cu Ioan, cu Iacov, să nu mă trezesc că predic alta evanghelie decât cea pe care o predică ei. Cum? Tu ai avut descoperire dumnezească, da. Dar orice lucru trebuiește verificat, trebuiește comparat. Amin?
Amin.
Deci punem la inimă lucrurile acestea. Frații Domnului au fost niște împotrivitori. Dar când Domnul Iisus Hristos li s-a arătat, cum a fost Iacob, care era cel mai încăpățânat dintre ei, după ce a înviat din morți, au devenit credincioși, au fost persoane umplute cu Duhul Sfânt și au putut să fie stâlpii biserici. Chiar istoria spune că după ce creștinismul a început să se înmulțească, Imperiul Roman a început să se alerteze, pentru că suntem în perioada Imperiului Roman, în primul secol. Și se pare că împăratul Domitian, suntem spre sfârșitul secolului I, adică din anul 80 după Hristos până în 96, când a venit Traian. Domitian se pare că a chemat la Roma pe frații lui Iisus care au rămas în viață și pe dinastia aceasta care se trăgea din Iosif, fiindcă au fost raportați la Imperiul Roman că sunt prinți și că așteaptă un moment să se războiască și să răstoarne Imperiul Roman să nu mai aibă autoritate în Orientul Mijlociu. Iosifus Flavius spune lucrul acesta. Sigur, s-au prezentat la Roma și spune că Domitian, împăratul, cezarul i-a chemat în față și a spus să le arate mâinile. Și când i-au arătat mâinile, mâini de plugar, de oameni care munceau din greu, aveau bătături, aveau spărturi în palmă, Domitian a zis, aceștia nu sunt prinți. Lasă-i să trăiască. Dar erau prinți cu Dumnezeu. Erau oameni care acum credeau în Iisus Hristos și mărturiseau nu Cezar este Domnul, ci mărturiseau Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Și aceștia erau frații lui care spuneau aceste lucruri. Dar în prima fază, în prima parte, ei n-au crezut în fratele lor, în Iisus Hristos. Așa se întâmplă și astăzi. Când cineva se întoarce la Domnul, chiar dacă a fost un bețiv, chiar dacă a fost o persoană depravată, murdar, un om de nimic, o femeie de nimic, n-ați observat această lipsă de înțelepciune între oameni? Eu am văzut-o de multe ori și am stat de vorbă cu mulți în activitatea mea de 38 de ani de păstor full-time. Au fost oameni care s-au întors la Domnul și au fost niște bețivi notorii, niște curvari notorii, niște mincinoși notorii, niște ucigași notorii, în sensul că au făcut toate relele, închiși, Și după ce s-au pocăit, știe ce au spus familia? Și domnul pastor, și ne-a făcut de rușine neamul. Dar cum? Ce s-au pocăit? Dar până au furat, până au mințit, până au curvit, până erau beți de trebuia să-i culegeți din șanța, nu-și v-au făcut cinste? Ne-a făcut de râs familie. Și familia devine persecutoare. Prima opoziție pe care Iisus Hristos a avut-o au fost nu liderii religioși, a fost familia. De aceea, în cuvântul pe care l-am citit, frații lui i-au zis, pleacă de aici, nu sta în Galileea. Sunt prea mulți care bat la poarta casei noastre și întreabă de tine. Ne deranjează lucrul acesta. Du-te în Ierusalim dacă spui că ești Fiul lui Dumnezeu. Să te cunoască ăia și ucenicii pe care ți-ai ales. Uite că ne faci viața de familie grea. Și apoi spune clar Ioan, că nici frații lui nu credeau în el. Dar Iisus, când a fost avertizat de frații lui să meargă la Ierusalim, a spus, mergeți voi, eu încă nu vin. N-a spus că nu se duce. I-a spus, eu încă nu vin. Observați acest lucru. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrurile sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui. N-a spus că nu se suie, eu încă nu mă sui. Iisus a evitat să se urce împreună cu el la praznicul corturilor, era a treia sărbătoare de peste an în care bărbații trebuiau să se ducă la Ierusalim, la Paște, la Rusalie și la sărbătoarea corturilor de trei ori pe an trebuiau să meargă la Ierusalim bărbații la închinare, pentru că Iisus vrea să-i cruțe, să-i scutească, să nu sară împotriva lor. Păi vorbiți cu el pentru noi, știți cum sunt oamenii. Sau să-i agreseze pe ei, pe frații lui, din pricina lui. A evitat, pentru că el știa ca Dumnezeu, pe lângă că era fiul omului, știa ca Dumnezeu tot ce urmează să îi se întâmple. Și știa că încă timpul lui să fie arestat și să sufere lucrurile care urmează să le sufere, n-au sosit. De aceea i-a trimis să meargă singuri, iar el a apărut dintr-o dată la Ierusalim, pe neștiute. Deci prima reacție este familia. Prima coaliție. A doua, argumentația evreilor. Versetele 11 la 30. Odată ce Iisus Hristos a ajuns în Ierusalim la sărbătoarea corturilor, vestea aceasta s-a dus imediat. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța norodul. Imediat s-a dus vestea. Și oamenii au început să vină, să-l asculte. Și au venit la el din mai multe motive. Un motiv era curiozitate. Versetul 11. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Iudeii, asta înseamnă mai mari norodului. Alții îl credeau om de bine. Versetul 12, partea a doua. Unii ziceau, este un om bun. Alții vreau să-l înfrunte pentru că îl credeau un mincinos, un impostor, unul care s-a pus de la sine în locul lui Mesia, Domnului Iisus Hristos. Versetul 12, partea finală din Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Dar când Iisus a ajuns în mijlocul lor, s-a ocupat în învățătura lui, deci în argumentația cu evreii, de câteva lucruri. Primul, informare cu privire la sursa învățăturii sale. Versetele 16 la 18. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este de la mine, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura iese de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Iisus Hristos spune, sursa învățăturii mele este Tatăl Ceresc. Și aceasta este una din acuzațiile de frunte pe care mai mari iudeilor i le-au adus lui Iisus Hristos, că spunea lui Dumnezeu Tată. Evreii spuneau colectiv lui Dumnezeu Tată. De aceea că Iisus Hristos, când ne-a învățat să ne rugăm, a zis Tatăl nostru. Asta este după legea iudaică. Dar ca să spui Tatăl meu și Dumnezeul meu, era ceva nou în Israel. Biserica a adus această învățătură de la Iisus Hristos. Când spuneai Tatăl meu, te făceai una cu Dumnezeu, că te tragi din Dumnezeu. Și aceasta a fost o acuzație mare. Sursa învățăturii mele este Tatăl care m-a trimis. Apoi, după ce le prezintă această învățătură și că sursa învățăturii este Tatăl care l-a trimis, cu care el este una, de fapt, Iisus Hristos face o evaluare a credinței celor cu care stă de vorbă. Versetele 19 la 20. Oare nu va da în Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Norodul i-a răspuns. Ai drag, cine caută să te omoare? Reacția este mânie și este ambivalență. Adică, o fi, n-o fi. Uitați-vă la versetele 25 la 29. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva în adevăr cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Deci o fi, n-o fi. Dar noi nu știm de unde este omul. Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este el. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, că-și vin de la el și el m-a trimis. Evreii, contemporan cu el, au fost ambivalenți. Adică, unii spuneau da, alții nu. Unii erau de acord, unii nu erau de acord. Vom vedea cu ajutorul Domnului în lecțiunea viitoare că în această continuare a învățăturii lui despre mesianitatea sa, evreii s-au înfuriat atât de tare încât au zis, noi nu suntem fii din curvie. N-au mai continuat să zică, cum ești tu? Pentru că știau istoria lui că bunăoară el e născut de la Duhul Sfânt. Și cu această învățătură Maria a sedus pe Iosif. N-au putut să primească că el este născut supranatural. Apoi iar Iisus Hristos accentuează ce trebuie să cunoscut despre el. Istoria nașterii lui, întruparea lui, minunile lui, învățătura lui. Versetele 28 și 29, pe care le-am citit deja. Întotdeauna, ca și astăzi, mulțimea care ne ascultă și mulțimea care ascultă în biserici, de multe ori este o mulțime care nu vine să învețe, este o mulțime care vine să critique. Iisus născut din fecioară, astea au fost mituri din vechime. Este imposibil. Și aș vrea să vă uitați la acest argument. Poate că o să pară ciudat unora. Iisus născut din fecioară este imposibil. Că nu se poate naște dacă un bărbat sau o femeie, dacă n-a avut loc intimitate sexuală. Nu se poate naște. Dar ascultați cum vorbesc din perspectiva evoluției. Au picat toate din cer, de nu știu unde, de unde n-au fost, și avem oameni, avem animale, avem microbi, avem de toate. Toate s-au făcut la întâmplare. Dacă toate s-au făcut la întâmplare, așa de multe, de ce nu s-a putut întâmpla ca Iisus să se nască din fecioară? Asta este numai pentru că diavolul zice nu? Și pentru că evoluționiștii sunt supuși puterii diavolului? Sună netoleranță, auzim așa ceva, dar acesta este adevărul. Pentru că ceea ce spune în Scriptură este adevărat. Psalmul 14 cu 1 și Psalmul 53 cu versetul 1, acesta este răspunsul. Și nebunul zice, unde? În inima lui, nu în minte, că în minte știe el că nu poate de la întâmplare să pice un milion de litere și acel milion de litere să formeze un roman scris foarte cursiv, cu un subiect foarte cursiv, să scrie Biblia sau să scrie nu știu ce carte, spuneți-mi asta acolo care vreți. Nu se poate. Dar literele alea de unde vin? Și-au picat ele chiar așa în ordine, un milion de litere, să facă un roman sau o carte de bucătărie cu 1000 de rețete? Come on! Evoluționismul și islamismul sunt două dintre cele mai mari minciuni pe care le-a putut inventa diavolul vreodată. Când a inventat evoluționismul, diavolul i-a sedus pe oameni să se închine la natură, în loc să se închine la Creator. Și când a inventat islamismul, diavolul i-a sedus pe oameni să se închine lui, diavolului, nu lui Dumnezeu. Și a câștigat. Bine. Are mulți adepți. Are mulți adepți. Dar cu toate acestea, Iisus Hristos rămâne Fiul lui Dumnezeu, este născut din Fecioara Maria, este născut supranatural de la Duhul Sfânt, este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul nostru, este Dumnezeul nostru, s-a făcut păcat în locul nostru după ce a trăit fără de păcat, a murit în locul nostru, a înviat din morți și a de la dreapta lui Dumnezeu, de unde îl așteptăm să vină ca Domn și Dumnezeu adevărat, mărit să fie numele Lui. Poate să predice în lumea ce vrea și să spună ce vrea. În final, cuvântul lui Dumnezeu se va dovedi că este adevărat, fiindcă nu este un cuvânt căzut la întâmplare de nicăieri, ci este cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, antagonismul conducătorilor religioși. Versetele 30 la 52. Stând de vorbă cu cei din vremea lui, liderii religioși au reacționat. Versetele 30 la 36. Reacția lor a fost una a răzbunării, a eliminării lui Iisus. Știți de ce? Pentru că popularitatea lui Iisus și prezența lui Iisus amenința poziția lor. Deci popularitatea și prezența lui Iisus amenința poziția lor. Oamenii au început să zică, voi vorbiți așa, aiurea. Voi nu vorbiți ce scrie în lege, nu vorbiți ce scrie în proroci. Dar omul acesta vorbește. Întâi au avut un plan ascuns, versetele 30 cu 31. Ei căutau deci să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Mulți din rod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât omul acesta. Apoi, în reacția lor, au avut un plan oficial, pe față. Versetele 32 la 36. Fariseii au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aprozi să-l prindă, niște soldați. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu veți putea veni. Iudeii au zis între ei, unde are să de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu ar avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus? Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. N-au înțeles. Și pentru că n-au înțeles, Iisus le-a răspuns. Deci la reacția lor este răspunsul lui Iisus. În răspunsul său, Iisus le spune, timpul meu pe pământ este scurt. Versetul 33, pe care am citit. Iisus a zis, mai sunt cu voi puține vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Apoi Iisus Hristos le-a spus, timpul plecării mele de pe pământ este aproape. Pentru că acolo unde mă duc eu și am să mă duc, voi nu puteți veni. Cu atitudinea aceasta de ură, cu atitudinea aceasta de stârnire a mulțimii, să se ridice împotriva mea și a adevărului. Nu se ajunge în Raiul lui Dumnezeu, nu se ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Ei n-au înțeles că El le vorbea despre Împărăția lui Dumnezeu, despre Raiul lui Dumnezeu. Și atunci Iisus Hristos vine și mai spune ceva. Versetele 37 la 39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Ce face Iisus acum? La mintea plină de ură a liderilor religioși, Iisus Hristos le spune practic următorul lucru. Aduceți-vă aminte de Moise. Poporul pe care îl conducea înspre Canaan era însetat. Și a trebuit ca să le dea apă. Și Dumnezeu a spus să lovească stânca din Horeb, Exod 17:6, ca să curgă apă. Moise a lovit-o și a curs apă. Dar poporul a avut nevoie de apă în continuare și în alte ocazii. De data aceasta, potrivit numărul 20:8, Moise a trebuit la Meriba, în pustia Țin, ce să facă? Să vorbească stânci, nu să o lovească. Totuși Moise a lovit-o și a curs apă. Și atunci Iisus Hristos le spune următorul lucru. Adevărat vă spun că vine vremea când eu, care sunt stânca voastră, voi fi lovit în costă. Și după învierea mea, din costa mea, vor curge râuri de apă vie pentru voi. Vorbea de Duhul Sfânt care urmea să vină. Dar va veni o vreme când voi veni din nou ca să instaurez o împărăție de 1000 de ani pe pământ. Atunci nu veți mai putea lovi în stâncă, în mine. Și atunci va trebui cu smerenie să vă supuneți mie, să vă plecați până în pulberea pământului ca să puteți să rămâneți în împărăția mea milenară și să puteți să beți din apa vie pe care o dau eu, din Duhul Sfânt. O învățătură profundă, adâncă. Care a fost reacția contemporanilor? Unii au crezut în el, versetul 40. Unii din urmă, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Dacă unii au crezut, alții au împiedicat credința în el. Versetul 41, partea a doua și versetul 43. Și alții ziceau, cum? Din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David? S-a făcut deci dezbinare în orod din pricina lui. Deci știau de unde trebuie să vină Mesia. Știau că Iisus Hristos a născut în Betleem, dar tot n-au vrut să creadă în El. Alții au manifestat ură. Versetul 44. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Apoi au procedat la o investigare legală. Versetele 45 la 52 au trimis soldați să-l aresteze. Soldații au venit cu o mărturie specială, versetele 45 la 49. N-au putut să-l prindă, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Și mai mari noroduri au zis, sunteți niște ignoranți, niște analfabeți. Doar nu v-a sedus un întâmplar pe voi? Dacă v-a sedus un întâmplar, sunteți niște analfabeți. Apoi a venit mărturia Sanhedrinului sau Senatului. Îl prindem și îl omorâm, că ăsta ne strică rânduiala. Popularitatea lui și prezența lui ne strică poziția noastră. Este în momentul acesta când Nicodim a intervenit și a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face, versetele 51. Deci Nicodim a intervenit corect, au zis și au răspuns. Drept răspuns ei au zis, versetul 52, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Bălonis. Minciuni. Ei nu-și cunoșteau Biblia. Din Galileea s-au ridicat doi cei mai cunoscuți proroci. Primul este Ilie, din Galaad, despre care vorbește Scriptura. Galaad era în Galileea, dar nu și-au cercetat Scriptura, nu și-au făcut tema de casă. Așa cum mulți dintre noi, cum spuneam duminică, n-au auzit de Shamgar. Este în Biblie? Da, este în Biblie. Uite-te, zice, s-a născut vreun proroc în Galileea? Păi sigur că s-a născut, dar au fost înainte de acest eveniment și l-au întrebat, nu cumva tu ești prorocul care trebuia să vină? Știau de Ilie, pentru că îl știau că vine din Galileea. Și al doilea mare proroc din Galileea, știți cine a fost? Iona. Iona. Era din Gat Hefer, 2 împărați, 14:25, un orășel de lângă Nazaret, de unde a crescut Iisus Hristos. De ce folosește Iisus Hristos tocmai pilda lui Iona când zice semnul fiul omului va fi 3 zile și 3 nopți în pământ, cum a fost Iona în pântecele peștelui? Era vecin. S-a ridicat vreun proroc din Galileea? Sigur că cei mari, deși de multe ori sunt proști, idioți și ignoranți, tocmai pentru că sunt mari, dacă spun o prostie, cerea să tem să-i contrazică și rămân că au dreptate. Da, din Galileea s-au ridicat doi proroci mari, Ilie și Iona, pe care amândoi Iisus Hristos îi folosește în predicile lui, la care face referință, și înainte de venirea lui a doua oară, Ilie va veni din nou pe pământ, pentru că nu poate Ilie să o ia înaintea Domnului Iisus Hristos, și de aceea credem că și Enoch va face același lucru, cei doi martori din Apocalipsa, pentru că în Biblie scrie, în Coloseni 1:18, în toate lucrurile El, Iisus Hristos, trebuie să aibă întâietate. Dacă în toate trebuie să aibă întâietate, atunci moștenirea vieții veșnice a unui om nu poate avea nici Enoch, nici Ilie, ci trebuie să o aibă Iisus Hristos și prin El toți ceilalți. Amin? Și Iona este folosit de Domnul Iisus Hristos în ce privește moartea lui, timpul lui în mormânt, așa cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, el va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului. Deci Sanhedrin a fost greșit și de aceea, pentru cei ce ne ascultă de departe, verificați învățătura bisericii la care vă duceți. Vedeți, vă spune tot adevărul preotul acela sau păstorul acela sau episcopul acela? Nu numai pentru că zice el este drept. Cercetați Scripturile. Amen. Pentru că în Scriptură vedem dacă ce a spus este drept. Verificați-mă pe mine ce vă spun acum și vedeți dacă este drept. Și în Biblie veți afla ceea ce v-am spus în această seară. În final, indiferent cine ai fi tu, dacă tu faci coaliție împotriva celor ce cred, vreau să spun că sfârșitul va fi mânia lui Dumnezeu împotriva ta. Dumnezeu se va ridica împotriva oricărei coaliții care vrea să distrugă credința și sufletele celor care ar putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este grozav lucru să distrugi un suflet. Și de ce? Pentru că pentru toate sufletele care există în lume, de la început și până când Domnul Iisus va veni, a murit Iisus Hristos. Deci fiecare suflet este valoros și a distruge un suflet, împiedicându-l să intre în împărăția lui Dumnezeu, este un păcat de moarte, este o crimă peste care Dumnezeu nu va putea să treacă. De aceea, fie că cineva din familie s-a pocăit, să te bucuri de lucrul acesta. Nu te da cu statul și te ridica împotriva credincioșilor. Nu te da cu mai mari bisericii care numai poartă titlul acesta de mai mari bisericii, dar l-ar răstigni pe Hristos a doua oară dacă ar putea să pună mâna pe el și le-ar străca rânduiala. Cercetează Scriptura. Așa cum a spus Iisus Hristos. Căutați în cartea Domnului și citiți. Și vedeți că Scripturile, spunea Iisus Hristos, ele vorbesc despre mine, despre viața eternă și despre ceea ce înseamnă ca să fii mântuit cu adevărat. O coaliție împotriva credinței. Familia, liderii religioși. Ce vine ăsta să ne schimbă nouă tradiția? Noi de 2000 de ani credem așa. Și nici asta nu este drept. Că în urmă cu 2000 de ani n-a fost așa cum spun ei. Apoi, mulțimea. Păi toată lumea crede diferit astăzi. Homosexualismul este bine. Transsexualismul este bine. Ce trebuie să ne facem noi probleme și să gândim altfel? Toată lumea merge după planul acesta astăzi. Nu-i toată lumea. Cine crede în Hristos nu merge după planul acesta. Apoi vine guvernul și guvernul va zice, astăzi sunt vremuri noi. Și știți care este proverbul guvernului? La vremuri noi, tot noi. Ia. Tot ei trebuie să rămână acolo. Și dacă sunt corupți, și dacă îți lepădați de Dumnezeu de 10 ori, tot ei. Nu semnează că dacă guvernul a sponsorat construcția unei biserici undeva, are dreptul să-și spună părerea în doctrina bisericii, în credința bisericii. Nu. Cuvântul nostru, învățătura noastră, stă pe cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă stăm pe cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem persecutați, chiar dacă se ridică cineva împotriva noastră, familia chiar, cu Iisus Hristos, în final, vom ieși biruitori. Și chiar dacă vom pieri în lumea aceasta, știm că dincolo, fericirea noastră este să rămânem pururea cu Domnul. Mă rog Domnului să se pună la inimă aceste gânduri. Aceste cuvinte, pentru că ele sunt vrednice de credință, sunt scrise în Cartea lui Dumnezeu, în Biblie. Nu sunt scrise în tradiția bisericii penticostale sau ortodoxe sau de oricare altă natură ar fi această biserică. Și credința noastră trebuie să fie pe cuvânt. Amin.